Labas rytas žinių radijo klausytojai, eteryje ekonomika. Šiandien prie mikrofono Marija Vyšniauskaitė. Profesinio mokymo studijos populiarėja. Bendrajam priėmimui įpusėjus mokytis amato norą išreiškė jau daugiau kaip 12 tūkstančių stojančiųjų. Verslo atstovai pastebi, kad auga ir tokių specialistų poreikis rinkoje. Kas keičiasi ir ką reikėtų žinoti svarstantiems mokytis amato, ar tokių studijų kokybė pakankama, ar kiekvienas jas baigęs ras darbą. Apie tai šiandien kalbėsime su laidos svečiais. Telefonu prie mūsų prisijungia žurnalo reitingai vyriausias redaktorius Gintaras Sarafinas. Labą rytą.
Sveiki, gyvi.
Ir studijoje turime Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentą Arginta Group direktorių Gintautą Kvietkauską. Labas rytas.
Labas rytas.
Tai iš tikrųjų, lyginant su kitomis šalimis, profesinis mokymas Lietuvoje dar nėra toks populiarus, bet kaip jau minėjau, keletą metų stebimas, na tikrai toksai pagausėjęs stojimas į būtent į profesinį mokymą. Pernai buvo surinkta beveik 20 tūkstančių mokinių, šiemet planuojama tiek pat, o galbūt net ir daugiau. Ponė Sarafinai, kaip jūs galvojate, kas čia nutiko, kad pastaruoju metu pradėjo profesinis mokymas populiarėti?
Tai reikėjo, matot, panašiai 15 metų, kad tai vyktų, tai nebuvo taip greitai viskas. Visų pirma, kas atsitiko, tai valstybė investavo gana daug lėšų, maždaug 200 milijonų eurų. Buvo investuota Europos Sąjungos daugiausiai lėšų, buvo investuota į profesinės mokyklas ir man teko daugumą jo aplankyti, tai kai jas nuvažiuoji, tu gauni kultūrinį šoką, tu visai ne taip jas įsivaizduoji, nes pavyzdžiui, mano jaunystės laikais prieš 20 metų mūsų rajono profesinė mokykla pašaipiai, nepagarbiai buvo vadinama taip kabutėse gudručių mokykla, taip o ten stoja visi tokie gudručiai. Tai dabar, kai nuvažiuoju į profesinės mokyklas, kame yra, reiškia, tas kultūrinis šokas, tai yra labai modernu. Jeigu jūs nuvažiuotumėte į Visagino technologijų ir verslo profesinio rengimo centrą, na jūs pasijusumėt kaip užsienį visiškai. Jeigu nuvažiuotumėt į Alytų, Alytos profesinio rengimo centrą, ten suvirintojai mokosi ne su svarkiam pasenusiam, o su suvirinimo robotais. Jeigu nuvažiuotumėt į ten kokį nors Kauno sektorinį medžio apdirbimo centrą, ten jaunuoliai mokosi ne su kirviais ir ne su pjūklais, o su kompiuterinė medžio apdirbimo staklėm. Nuvažiuoji ten į kokį Klaipėdos Galvanausko centrą, ten viskas neregėtai modernu ir tai viskas įsidėstė per Lietuvą tolygiai. Tai tu suvoki, kad technologiškai, tai pirmas dalykas, kas įvyko, technologiškai pasikeitė. Antras dalykas, tai kiekvienais metais 2000 maždaug arba 2200 skirtingais metais skiriasi tiek jaunuolių baigusių aukštąsias mokyklas stoja į profesinės mokyklas. Tai įsivaizduojate, jie suvokia, kad neturime, mes reiškia, neįgyjame normalios profesijos, tai reikia įgyti amatą. Tai po aukštosios stoja į profesinę ir tas garsas parėjo pagaliau, o per 10 metų, tai vadinasi, baigė arti 20 tūkstančių jaunuolių iš pradžių aukštasias, o paskui profesinės mokyklas, na ir tie jaunuoliai girdi, jie nelabai girdi tėvų, nelabai girdi darbdavių, bet jie labai girdi bendramžių nuomonės, jie mato, o, suprantat, iš pradžių reikia baigti aukštą, o paskui profesinę, kažkas čia keisto, tai gal geriau profesinę išbandyti. Taip pat trečias dalykas, kas įvyko, atsirado profesinėse mokyklose labai patrauklių mokymo programų, seniau to nebūdavo ten, nu, moko ten virimas, ten siuvimas, ten automechanika ir tiek žinių. Dabar, kai aš vienas tik pat prisėdau prie sąrašų, ten šis yra virš ten 400 tų studijų programų ir tu matai, kad šiandien profesinėse mokyklose moko ir mechatronikos, tai šis labai perspektyvi studijų programa ir visokių ten žiniatinklio programavimo ir net orlaivių mechanikų. Įsivaizduojate, profesinė mokykla moko lėktuvus remontuoti. Tai nu, nieko panašaus nebuvo nei ten prieš 15 metų, nei dar anksčiau. Tiesiog pačios nu, tos profesinės mokyklos jos kažkaip susipurtė. Tai vat, matot, susidaro jau trys dedamosios, dėl ko jaunuoliams tarsi tampa įdomu, galėtų tapti įdomu. O šiemet atsitinka ir dar vienas dalykas, tai jau ketvirtas privalumas, tai tie vaikai, kurie yra gimnazistai, jie nuo, tarkime, 9-okai, 12-okai, jiems valstybė suteikia galimybę nemokamai. Tas irgi labai svarbu, nemokamai. Dar mokantis gimnazijoje baigti pačius įvairiausius modulius pagal jų, tarkime, hobius, pagal tai, ką jie norėtų gyvenime, kokį nors amatuką įgyti. Išvertusi žmonių kalba, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad aš mokykloje, gimnazijoje iš ryto einu į pamokas, mokausi gimnazijoje matematiką, fiziką, informatiką ir lietuvių kalbą. Po pietų einu į artimiausią profesinę mokyklą ir mokausi savo pasirinkto amato, modulio kažkokio. Noriu automechanikos, voilà, einu mokausi jos. Noriu ten plytelių klojimo, einu mokausi jo. Noriu virti išmokti, tai niekas netrukdo. Prašom, mokantis gimnazijoje, po pamokų eini ten 2-3 pamokas ar valandas akademijos pabūni, pasimokai, surinki tam tikrą valandų skaičių ir gauni pažymėjimą, kad tu jau moki klijuoti plyteles.
Taip, tai iš tikrųjų labai, labai smagu girdėti, kad gerėja ir kokybė, ir tas požiūris tikriausiai visuomenės ir pačių stojančių keičiasi, mąstymas apie amato įgyjimą. Dar pakalbėkime šiek tiek apie tuos konkretesnius politinius pokyčius ir apie tuos, ponė Sarafinai, kaip minėjote, investuotus milijonus ir kas iš tikrųjų šioje srityje suveikia. Tai vienas dalykas nuo šių metų, kad turėsime, kad mokiniai galės įgyti kažkokį tai papildomą amatą kartu mokydamėsi bendrojo lavinimo mokykloje. Turime tą visą pameistrystės programą, ar ne, kuri buvo minima kaip labai svarbus ir reikalingas pokytis prieš jau daugiau tikriausiai nei 10 metų. Turime tuos sektorinius profesinius komitetus, kur verslas rengia tas profesijų konkrečių aprašus. Pone Kvietkauskai, jūsų norėjau paklausti, kaip jums vat, iš verslo pusės atrodo, kokie tie pokyčiai buvo reikalingiausi ir kas geriausiai suveikė, o kas tai yra tokios labiau kaip kosmetinės priemonės ir pakeitimai?
Aš pilnai su pritariu ir legendui, kuris šnekėjo, kokias priežastys lėmė tai, kad populiarėja ta profesinė mokykla. Tik norėčiau vieną dalyką papildyti. Tarp 16-18 metų buvo sumažėjimas į profesinės mokyklos ir tai buvo apie 28%. Tai dabar tas padidėjimas tai atsistato į tą, nesakau, kad normalias vėžės, bet yra tas pakilimas. Ir tai, kad stoja po aukšto mokslo į profesinės mokyklas, tai tikrai čia nereikia didžiuotis tuo. Netgi atsimenu, buvo laikai, kai šnekėdavo, kad tiek tai doktorantų įstojo profesinės mokyklos ir tuo labai mes didžiavomės. Manau, reikia viską daryti kartu verslas su švietimo bendruomenė. Tai, kad mes pradėtume skatinti jaunuolius stoti, rinktis į profesinę mokyklą ir kad tai būtų ne kelio pabaiga, kaip daugelis galvoja, kad įstojo į profesinę mokyklą, o kelio pradžia. Tai čia labai mažas žingsnelis yra padarytas šitą kryptimį ir dar labai labai daug reikės nuveikti. O nuveikti reikia kartu socialiniai partneriai ir švietimo bendruomenė.
O kaip galvojate, ar dabar vyksta tas bendradarbiavimas tarp verslo ir profesinių mokyklų?
Ir taip ir ne, yra visokių gražių pavyzdžių, kur iš tikrųjų Visagino profesinės mokyklos pavyzdys, Alitaus, kur paminėtas yra, galėčiau pasakyti, dar automechanikų mokykla, kur tas santykis su verslu yra glaudus. Ir kuo toliau, tuo jisai labiau artinasi, nes iš tikrųjų verslas yra nusivylęs tą sistemą profesinio mokymo ir galvoja, kad mes turime mokėti mokesčius ir jūs mums paruoškite ir to bendravimo nebūtų. Bet pramoninkų konfederacija, Lietuvos inžinierinės pramonės asociacija labai daug deda pastangų, kad vis dėlto tą suartėjimą padaryti. Ir manau, tas, kas per 10 metų pavyko padaryti, taip, mažas žingsnelis, bet laukia labai daug darbų, ką turėtume nuveikti.
Jūs iš tikrųjų, ponė Kvietkauskai, ir savo įmonėje turite įkūrę profesinio mokymo centrą. Kaip jūs galvojate, ko vat reikėtų, kokių konkrečių dar pokyčių, kad pasikeistų ta sistema galbūt, ar dar kažkas, kad nukristų tą darbuotojų profesijų rengimo našta nuo darbdavių pečių ir kad iš tikrųjų tą padarytum pačios mokyklos?
Matot, labai daug reikia ką padaryti. Tai gal aš pasakyčiau, kur mes keturias įsigryninome kaip verslo bendruomenė sritis, kuriuose reikia padaryti tam, kad tas visas puzlas susidėliotų. Tai vienas dalykas, tai yra labai svarbus, tai yra profesinis orientavimas arba karjeros planavimas. Tai čia labai svarbu ir be verslo to padaryti tikrai neįmanoma. Antras dalykas – tai pameistrystės mokymo forma, kurią reikia toliau dėkti, o ne ją imituoti.
Aš dar norėjau šiek tiek apie pameistrystę paklausti, nes iš tikrųjų atrodo, kad labai nedidelė dalis tų, kurie renkasi profesinės mokyklas, jie pasirenka būtent pameistrystės formą mokytis. Tai yra tokia forma, kai tu mokaisi dalį savo laiko kažkokioje profesinėje mokykloje, teoriją išmoksti, o kitą dalį dirbi konkrečioje įmonėje, kuri turbūt potencialiai gali tapti ir tavo darbo vieta. Ir ką rodo statistika, kad būtent iš tos pameistrystės, kas yra ją pabaigę, jie labai puikiai įsidarbina. Tai kas dar stringa, kodėl jinai nėra tokia populiari?
Šiai dienai tik tai 1,9% pagal statistiką mokosi pameistrystės būdu, bet čia yra keletas priežasčių. Tai viena priežasčių, nes nei tik tai, kai įsigaliojo darbo kodeksas, tai buvo pameistrystės darbo sutartys įteisinta jinai. Darbdavėja apie ją labai mažai žino. Čia dėl vienokių kitokių priežasčių galima būtų šnekėtis. O profesiniam mokyklom tai yra irgi iššūkis, kaip organizuoti tą mokymosi procesą. Nes mokymosi procesas yra toksai, kad visa grupė paprastai negali išeiti pameistrystės būdu. Tai reiškia, dalis mokinių, kurie išeina pameistrystės būdu, tai jiem reikia priežiūros, bendrauti su įmonė. Tai yra papildomi kaštai ir tuo pačiu mokinti tuos, kurie liko mokiniai. Kad grupė sumažės nuo 12 tenais iki 7 daleisim, tai nu visiems mokytas turi būti, darbo priemonės būti. O laiko jam papildomai nėra skirta. Tai čia reikėtų spręsti sistemiškai, kaip galėtų profesinės mokyklos būti suinteresuotos. Mes šnekame, kad jom būtų skiriami papildomi pinigai. Tačiau papildomi pinigai ne tokiu būdu, kad jeigu pameistrystė eina programa paruošta pameistrystės būdu ir jai krepšelis padidinimas. O iš tikrųjų labai geras matavimo būdas tai yra pameistrystės darbo sutarčių, kiek yra. Tai galima į sodros labai greitai paimti ir pasižiūrėti, o tada yra nauda visiems. Tai darbdavys mokėdamas jau atlygį tam vaikui, tai jisai patiria kaštus. Tai daugeliu atveju tai daro dėl to, kad nureikia darbo žmonių jėgos, bet finansiškai tai visiškai neapsimoka įmoniai, tai yra papildomi kaštai. Švietimo, profesiniai mokykloje tai irgi papildomi kaštai yra ir nėra suinteresuota. Tai šiuo atveju suinteresuoti yra du asmenys, tai yra vaikas, kuris gauna jau, nes stipendija ten 28 eurus, o darbo užmokestį kaip minimumą, tai jau jam yra motivacija didžiulė ir valstybė, nes už tuos mokesčius, kuriuos gauname, sumokame mokesčius. Tai vat reikėtų paskatinti finansinės paskatas, kad tą pameistrystę įsivažiuotų ir būtų populiari.
Taip dar pradėjome kalbėti apie tą profesinį orientavimą, tai galbūt galime ir šiek tiek poorientuoti, galbūt mūsų klausosi tie, kurie svarsto šiuo metu, kur studijuoti. Ir iš tikrųjų dabar tai tikriausiai yra tikrai populiari tokia nuomonė, kad ją jau egzaminus šiaip taip kažkaip išlaikiau, tai aišku, kad stoju į universitetą, o paskui duomenis mums rodo, kad iš tikrųjų daug tokių žmonių baigia aukštąjį dirba darbus, kuriems to aukštojo išsilavinimo kaip ir nereikia. Ponia Serafinai, kaip jūs galvojate, na, kam vertėtų pasvarstyti apie tą profesinį mokymą? Kokie jo privalumai, galbūt koks to jaunuolio profilis turėtų būti?
Tai iš principo, bet kam verta? Tai jeigu žmogus net jis yra ypatingai talentingas, bet jisai įgis amatą dar būdamas mokykloje, nu kažkokį modulį išmoks virimo amato, tai nei vienam žmogui tai gyvenime nepamaišys. Bet šiaip šnekant, tai ir minėjo, reiškia, ponas Kvietkauskas, kad tai yra tik tai pradžia. Tai pats geriausias kelias yra žmogaus, kai jisai iš pradžių renkasi po gimnazijos ar po 10 ar po 12 klasės profesinę mokyklą, o po jos aukštąją. Tai čia yra nu, toksai išmintingiausias kelias, nes tu baigęs ir profesinę, ir aukštąją. Tu pirmas dalykas baigęs aukštąją į platų akiratį, aukštą įsilavinimą, tampi teoriškai pasikausčiusiu, bet baigęs profesinę mokyklą, tu ir praktikas labai geras. Tai kitaip tariant, tu tampi universaliu žmogumi, tu gali ir verslą kurti, ir išmanyti, ir teoriją, ir praktiką, ir darbdaviai tokius labai vertina, kurie ir tą yra baigę. Tai čia yra pats geriausias kelias, ir va, tai ima suprasti dažnu atveju saugę žmonės, kurie jau ne mokyklos suole, bet kokie 40 mečiai, mane tiesiog užbūrė. Dabar mano aplinkoje, aš to net ir tarkime šnekėdamas dažnai į tas profesinės mokyklas vis tiek žvelgdavau skeptiškai, bet kai man dabar paties aplinkoje dalis žmonių prieina manęs ir klausia, bankininkas ateina ir sako, tiksliau moteris, dirbo bankėje 12 metų, sako, aš sako, į kurią man čia Vilniaus profesinė mokykla geriau užsirašyti masažuotojos kursus. Bankininkė ateina ir klausia, kas tai dalyko. Tai suprantat, tai tada tu suvoki, kad tai jau yra rimta. Nuvažiavau į Elektrėnų profesinio rengimo centrą, direktorė sako, atvažiavo ten 9 šeimos pas mus į profesinio rengimo centrą Elektrėnų, sako, aš pavedžiojau tėvus, parodžiau energetikos sektorinį praktinio centro patalpas ir įrangą. Šį visą profesinę mokyklą paskyriau dieną, atvedžiojau, tai tėvai patys įstojo. Atvežė savo vaikus, bet įstojo patys, supranta, tai va, visa šeima. Tai tu, kai girdi tokius atvejus, supranti, ta teorinė frazė, mokymasis visą gyvenimą, ne visai ir teorinė, tiesą sakant, nors Lietuvoje ne teorinė, pas mus ten tik 6,5% mokosi žmonių visą gyvenimą, bet Skandinavijai 40%, tai mes irgi galėtumėm kažkaip aukti į tą pusę, tai ir yra visos sąlygos tam sukurtos. Tai tiesiog aš jauniems žmonėms, na jau dauguma žmonių ir supranta, kad šiaip pat savaime aukštojo mokslo diplomas jisai negarantuoja jokios darbo vietos, o kai kurių aukštųjų mokyklų ne tik, kad negarantuoja, tai net beveik kaip ir laikomas trūkumu tiesiog. Tai tu baigiai kažkokią skylę, atsineši popierių ir manai, kad čia kažką moki. Ne, tu nemoki. Tai dažnai, na, sakau, darbdaviai visai priimtinai, nu, tiesą sakant, užimtumo tarnybos duomenis rodo. Tai gali netikėti darbdaviais, gali netikėti čia valstybės pareigūnais, bet tu matai įsidarbinimo rezultatus. Tai mes turim, pavyzdžiui, kaip sekasi profesinių mokyklų absolventams darbintis, tai yra profesinių mokyklų, kur darbo nesusiranda 1%. Na, pavyzdžiui, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras. 1% absolventų neranda darbo, o 99 įsidarbina skubiai. Daugybė mokyklų, kur ten 3-4% eina į darbo biržą. Ir šiaip tas vidurkis yra ten maždaug tarp 7-9%. Tai net aukštosios yra didesnis darbos, nu, reiškia, nedarbo procentas. Tai vadinasi, nu, gali išgirsti tuos argumentus, nebūtina pačiam padaryti visų gyvenimo klaidų, juk yra posakis, nu, kvailys mokosi iš savo klaidų, išminčius iš kitų klaidų, tai galima pasimokyti iš kitų klaidų jau.
Taip, tai iš tikrųjų, turbūt mes dar turime tokį mitą, kad profesinės mokyklos, na, nėra tas mokymas labai kokybiškas, tai reikia nuvažiuoti pačiam pamatyti ir susipažinti, kaip moderniai ir šauniai ten viskas atrodo. Ir turbūt nepaslaptis, kodėl žmonės renkasi labiau ir tą profesinį mokymą, tai yra atlyginimai. Ir dabar viešai pakankamai nemažai kalbama apie tai, kad geras šaltkalvis galėtų uždirbti net daugiau koks nors nei vadybininkas su aukštuoju. Bet turbūt ir dar viena nepaslaptis yra tai, kad tas geras šaltkalvis kur nors vakarų šalise uždirbtų dar 2-3 kartus daugiau. Tai ponia Kivatkauskai, galbūt jūs turite kažkokios gerosios patirties, kaip tuos gerus specialistus išlaikyti Lietuvoje?
Mes darėme įmonę apklausą, kurioje apklausėme darbuotojus, kas juos motyvuoja. Ir buvo klausimai tenais. Atlyginimas, galimybė karjerai, įdomus darbas. Ir tikrai mes galvojame, kad darbininkai visi parašys, kad pirmoji vieta yra atlyginimas. Ir labai nustebome, kai iš tikrųjų tik tai 20% iš darbuotojų parašė, kad atlyginimas yra pagrindinis motivatorius. Tai yra galimybė, kaip sakome, save realizuoti, įdomus darbas, nemonotoniškas darbas, kūrybinis darbas. Taip, yra tų, kurie susigundo tuo didesniu atlygiu ir važiuoja į ūsienį, ypatingai suvyrintais tas liečia, nes juos labai vilioja kitos įmonės. Tuo labiau, kad padirbė argintoj, tai yra tam tikras kokybės standartas. Mes su jais gražiu atsisveikiname ir sutarėme, kad kai jie išvažiavę su galvos grįžti, kad grįžtų pas mus. Tai dabar tas momentas, kai iš tikrųjų grįžta daugelis dėl COVID-o, bet darėme statistiką, dėl ko jie išvažiuoja. Tai sako, atlyginimas geras, sąlygos puikios, įdomus darbas. Bet sakė, suprask, aš turiu šeimą. Du vaikus, ir mes gyvenam nuomojamam bute. Aš noriu savo būtą nusipirkti. Į banką nuinu, pradinių įnašą negaliu nešti. Tai sakė, aš dabar važiuoju 2-3 metus padirbėsiu, užsidirbsiu tam pradiniam įnašui ir ar jūs mane po to priimsite atgal. Tai 80% tokių žmonių yra. Tai dėl atlyginimo dar, taip mano žmona yra gydytoja ir kai jinai sužino, kokius atlyginimus gauna suvyrintojus, tai jinai labai pasipiktinusi.
Man atrodo, daugelis specialistų piktinasi, kai reikia sumokėti santechnikui ar statybininkui, atrodo, kad pasisveri, kad ir pats galbūt netiek daug uždirbi.
Jo, aš dar vieną momentą pasakysiu, tikrai nustebino šiemet, kai man irgi skambino bankininkas, kuris dirbo 12 metų banke tam tikrose pareigose ir jisai sugalvojo būti suvyrintojui. Ir paklausė, kur galėčiau įsigyti šito amato suvirinimą.
Kažkaip masiškai bankininkai nori keisti profesiją, kažką konkretaus išmokti. Gerai, dar buvo labai įdomu pakalbėti ir apie tą robotizaciją ir automatizaciją, bet mūsų pokalbio laikas jau atėjo į pabaigą, tai labai įdomiai šiandien apie profesinį mokymą pakalbėjome su žurnalo reitingai vyriausiųjų redaktoriumi Gintaru Sarafinu ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentu Arginta Group direktoriumi Gintautu Kvietka. Klausytojus kviečiu likti kartu, nes netrukus mūsų rubrika Stebime valdžią.
Stebime valdžią.
Sveiki sugrįžę, čia Ekonomika šiandien ir Marija Višniauskaitė. Metas apžvelgti, ką naujo šią savaitę pasiūlė mūsų valdžia.
Kritikuojame.
Vyriausybė siūlo nepritarti vieniems metams atidėti nekilnojamojo turto neapmokestinamosios vertės mažinimą. Kartelę siūloma nuleisti nuo 220 iki 150 tūkstančių eurų. Esą tokia riba nepaliestų socialiai jautrių žmonių. Nenuleidus kartelės valstybės biudžeto šiemet nepasiektų apie 2,5 milijono eurų suplanuotų pajamų. Atkreiptinas dėmesys, kad kovojant su koronaviruso pasekmėmis, vyriausybė ragino savivaldybės įmonės atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčių, taip pat sumažinti mokesčius už savivaldybėms priklausančio turto nuomą. Tuo tarpu gyventojams siūloma mokesčių naštos nemažinti. Panašu, kad prieš rinkimus mokesčių mažinimas pralaimi kovoje pinigų dalyboms į kairę ir į dešinę.
Abejojame.
Viešojo sektoriaus ataskaita leidžia pasidžiaugti, kad galbūt ateityje turėsime mažesnį, bet ne mažiau efektyvų viešąjį sektorių. Štai 2019-aisiais viešajame sektoriuje buvo 354 tūkstančiai darbuotojų arba kas ketvirtas šalies dirbantysis. Per trejus metus šio sektoriaus darbuotojų sumažėjo 7%. Tiesa, ne visur vienodai. Valstybės lygmenyje darbuotojų sumažėjo beveik 11%, o štai savivaldybių mažiau nei 3%. Pagal tarptautinį valstybės tarnybos efektyvumo indeksą Lietuva užima 20 vietą iš 38 šalių ir yra per 2 valstybės žemiau bendro šalių vidurkio. Dėja, smarkiai atsiliekame nuo kaimynų. Estija užima 5, Latvija 13, Lenkija 16 vietą. Silpnoji Lietuvos valstybės tarnybos sritis pagal šį vertinimą yra gebėjimai, atvirumas, įtraukumas ir sąžiningumas. Pasaulio ekonomikos forumo pasaulinio konkurencingumo indekse pernai Lietuva užėmė 39 vietą iš 141. Pagal viešojo sektoriaus veiklos rezultatus patekome tik į 49 vietą. Kaip problematiškiausias sritis buvo pabrėžiama verslo reguliavimo našta. Vyriausybės pasiekimus gerinant viešąjį valdymą vertinę ekspertai išskyrė tokius svarbius darbus kaip urėdijų sujungimas, koronaviruso suvaldymas, pokyčiai valstybės tarnyboje, strateginės analizės centro strata įkūrimas. Tiesa, kiek ekspertų vertinimai pasiteisins, parodys laikas. Pavyzdžiui, ar urėdijų sujungimas pasiteisino, pamatysime iš to, ar efektyviau bus tvarkomas miškų ūkis. Vien to, kad iš kelių urėdijų lieka viena, gali ir nepakakti. Kaip pavyko suvaldyti koronavirusą ir jo pasekmę šalies ekonomikai taip pat matysime tik ateityje. O štai strata sukūrimas svarbus tiek, kiek politikai naudosis jo išvalgomis. Štai į didelę dalį ekspertų išvalgų dėl kovos su korona atsižvelgta nebuvo. Galiausiai svarbu paminėti, kad ataskaita atskleistų aiškesnį vaizdą, jei analizuojami būtų ne tik valstybės tarnautojai, bet visi viešojo sektoriaus darbuotojai.
Abejojame.
Teisingumo ministerija siūlo suteikti notarams teisę organizuoti ir vykdyti aukcionus. Įprastai privatus fiziniai ir juridiniai asmenys turtą parduoda ir perka aukciono būdu per specializuotas privačias įmonės. Taigi naujo rinkos dalyvio notarų atėjimas gali būti naudingas konkurencijai. Būtų galima tikėtis ne tik aukciono rengimo paslaugų kaino sumažėjimo, bet ir kokybės augimo. Tačiau kol kas yra pateiktas tik įstatymo projektas, o jam įgyvendinti dar reikia kitų teisės aktų. Taigi galutinį rezultatą vertinti dar anksti. Svarbu, kad vykdant aukcionus notarams nebūtų suteiktos išimtinės teisės privačių įmonių atžvilgių.
Pritariame.
Sveikatos apsaugos ministerija siūlo pakeitimą, kuriuo būtų lengvinama administracinė našta grožio paslaugų teikėjams. Siūloma atsisakyti pareigos specialiame žurnale registruoti produkto, kurio galiojimo terminas ilgesnis nei 30 mėnesių atidarimo datą. Tai sukelia nereikalingą administracinę naštą paslaugų teikėjams. Reikia suprasti, kad ši našta nugula ir į kainas. Skaičiuojama, kad dėl šio pakeitimo našta verslui sumažėtų beveik 150 tūkstančių eurų. Tai sveikintinas pasiūlymas, kuris ypač aktualus verslui kovojant su karantino padariniais. Tuo pačiu tai puikus pavyzdys, kad būdų mažinti nereikalingą ir brangiai kainuojančią administracinę naštą tikrai yra.
Stebime valdžią.
Šiandien tiek, ačiū, kad klausėte, čia buvo laida Ekonomika šiandien ir Marija Vyšniauskaitė. Šios ir kitų laidų galite klausytis portale žiniuradijas.lt ir YouTube kanalu. Puikaus trečiadienio ir iki kitų kartų.